Velkommen til Marketers Morgen. Jeg er Anders Sautrup.
Og jeg er Michael Rik.
Det her er et kort podcast på cirka 10 minutter, hvor vi tager udgangspunkt i aktuelle tråde fra forumet på marketers.dk. På den måde kan du følge, hvad der rører sig inden for affiliate marketing og dermed online marketing generelt.
Hej og velkommen til Marketers Morgen. Klokken er 06.00, og jeg har en gammel kending fra podcaststudiet og god ven med i studiet. Godmorgen, Torbjørn Flensted.
Godmorgen, Michael.
Torbjørn, du har været i studiet rigtig mange gange, og nu har jeg inviteret dig ind igen, og det er faktisk længe siden, vi har talt sammen sidst, og der er sket rigtig meget, fordi du driver SEO.ai, og hvis man ikke kender det, så kan man næsten gætte, det har noget med SEO og noget med AI at gøre.
Det er lige det, der.
og på AI-fronten, der sker jo så ekstremt meget, og emnet for i dag har vi valgt at kalde old school SEO versus nyt, eller at old school SEO faktisk er lidt ydt. Og inden vi trykker på record, så fortalte du mig, hvordan er de her plugins, som vi jo nok alle sammen bruger, hvis vi har WordPress-sites, hvordan de fortæller os, at vi skal strukturere vores artikler, og hvor tåbeligt det egentlig er. Så kan du ikke lige prøve at måske starte ud med det?
Jo, men altså ud over, at SEO jo hurtigt bliver sådan en kompleks ting, særligt nu, hvor alle ligesom skal på en eller anden måde arbejde med AI. Altså det her med, jamen du skal jo have ChatGPT åbent i et vindue, og et SEO-tool i et andet vindue, og et tredje vindue, og så putter du det ind i dit CMS, der også giver dig en eller anden score, og hov, nu min Yoast SEO-score, den er rød, men jeg forstod ikke, den var grøn over det andet tool, og sådan. Ud over kompleksiteten, hvis man ligesom skal fokusere ind på de her klassiske ting, som er i mange tools stadigvæk den dag i dag, hvilket er helt utroligt, så er det sådan noget som, jamen for at få en god SEO-score her, så har vi kigget på dine konkurrenter på side 1 i Google, og der kan vi se, at du, det her søgeord eksempelvis, SEO, det skal du skrive ind i din tekst 73 gange. Det her andet tools, der relaterer til linkbuilding, det skal vi skrive ind 35 gange. Ikke? Altså, og ikke nok med det, så listen af keywords, der er rigtig meget støj, mærkelige ord, der ikke giver mening, man skal sidde og forholde sig til. Altså fordi sådan noget, der er pludselig noget stopord og sådan underlige ting, og de samme varianter, og udover det er rigtig, rigtig bøvlet, så er det bare sådan nogle ting, hvor hvis du skal følge og putte alle de her 100-vis af ord ind i teksten, hvis du skal følge dem, så ender du faktisk med at have keywordstoffet i dit dokument. Og det skrider jo bare mod altså hele altså den trend, Google er bannerfører for, og SEO-folk i det hele taget er bannerfører for, det her med, altså vi skal tænke semantisk SEO, vi skal tænke god kommunikation, det skal ikke være spammy, men alligevel, så er der mange af de store platforme, der stadigvæk har det her keyword-stuffing-fokus. Også et fokus, der for eksempel kan sige, jamen, vi kan se, at dine konkurrenter har så og så mange subheadings osv., så derfor så skal du også skrive 45 subheadings. Og der er nogen her, de bruger mange billeder og sådan ting, så det vil også være en god idé, så i den her blogpost skal du også have 22 billeder. Og det giver simpelthen bare ikke mening i en verden, hvor vi skal skabe hjælpsomt godt indhold, der kommunikerer godt.
Så inden vi går over til, hvordan I så har løst den problematik, hvorfor tror du, at det er det, toolsene stadigvæk gør den dag i dag?
Jeg har spekuleret lidt over det, og der er ingen tvivl om, at hvis du som nogle af de store tools derude har eksisteret i måske op mod 10 år eller længere, så har du en legacy. Altså du har et stort, tungt monster, og jeg, selvom vi er noget mindre spiller nu her, selvom vi har godt gang ind, så ved jeg om noget der med, hvor svært det er at håndtere. Altså drift og udvikling, når du har nogle tusind brugere, og skabe noget stabilt, og hvor svært det kan være at flytte sig. Hvis du har en legacy, og du måske har 10.000 vis af brugere, der er vant til at gøre noget på en bestemt måde, de er vant til at sidde og på den gammeldags måde putte keywords ind og gøre ting på en gammel måde, det at fjerne fuldstændig det fra en platform, det tror jeg, det er en manøvre, som på mange måder, selvom den egentlig burde være rigtigt i den reelle verden, kan være svært for nogle af de gamle. Så jeg tror, at det kan være en af årsagerne.
Okay, så det er simpelthen for at undgå backlash og lægge kundeservice ned?
Altså, det er jo i hvert fald nok en af medårsagerne. Jeg ved ikke, har du bud på, hvad det kan være, at der stadig er nogen, der krampagtigt holder fast i det gamle?
Jeg kan levende forestille mig både Yoast og RankMath, selvom de jo er nyere spillere, altså hvor omsonst det måtte være. Alene det antal gange, jeg er i dialog med RankMath, over at jeg ikke kan få deres lort til at virke, de må have det vildeste kundeservice-team.
Ja. Altså, ja.
Så Det er da nok noget af det. Men tror du ikke også, der måske er et element af, vi jo i bund og grund ikke rigtig ved, hvad der virker, fordi Google jo også hele tiden ændrer tingene, så det kan godt være, at vi kan lave det om, men det er jo ikke sikkert, at det bliver hverken bedre eller dårligere.
Jo, altså der er jo helt klart den her sådan, altså black box sådan ting over det, ikke? Og jeg tror egentlig også, vi har jo ligesom grebet det sådan, altså grebet an ved at have nogle data scientists og nogle SEO-specialister på hold, der har analyseret store datamængder, for ligesom at finde frem til, ligesom, hvad skal vi gøre i stedet for? Og det, der så pludselig slår os, når vi kigger på nogle af de her metodikker, som folk bruger, det er det med, ja, det kan godt være, at der er en enkelt eller to konkurrenter på siden i Google, der har keyword-stuff, og deres dokumenter har succes med det. Men der er altså også nogen på siden i Google, der har lavet noget, der kommunikerer bedre, og bare set fra et menneskeligt synspunkt, er bedre, og stadigvæk ranker. Så det, vi har jagtet og kigger ind i stedet for, det er sådan en i højere grad semantisk approach. Og et lille eksempel på det er, at det, vi kigger på, det er, vi kigger på vektorisering på tekstniveau. Så vi går egentlig ind, og så siger vi, jamen, det kan godt være, at der er en tekst, en 10.000 års artikel, hvor der står banan 2.000 gange. Men vi går ind og kigger i højere grad på ord, der står tæt på, altså sætninger omkring ordene banan. Så vi sådan zoomer, kan man sige, virkeligheden ind i semantikken, og kan så lave nogle beregninger og nogle måder at analysere de her tekster på med hjælp fra noget NLP-analyse og noget AI, til ligesom i højere grad ligesom at få sorteret alt det her fra, som sådan ud fra semantik i teorien er mindre vigtigt. Og det vi så ender op med, når vi så analyserer på de her datasæt, analyserer på placeringer i Google, så ender vi i virkeligheden op med noget, som vi er meget stolte af. Fordi nu kan vi i en SEO-editor præsentere ligesom en opskrift og sige, det vil faktisk være fornuftigt, at du kommer omkring de her ting i din tekst, men vi behøves ikke at sige, at du skal keyword-stuff din tekst. Så det er sådan en anden form for opskrift, som også er meget nemmere at arbejde med.
Så, nu går bare det her, det helt, så må du korrigere mig, hvis det er misforstået, men som jeg har forstået LLM'erne, altså Large Language Model, så det de jo gør, det er, at de har ekstreme mængder data, og så når vi tror, at AI'en rent faktisk svarer os tilbage, det gør den ikke, den ved bare, hvordan den skal sætte ord sammen i en specifik rækkefølge. Så det I har gjort, det er, at I har taget en væsentligt mindre datamængde baseret på, hvad Google mener er vigtigt, ikke er vigtigt, kigger på, hvilke ord kommer før og efter hinanden, og så er I bare en mindre AI-ting, eller hvad?
Lige præcis. Så det er i virkeligheden, det er den sammenhæng, vi kan analysere på tekstniveau. Og det er sådan egentlig, det er jo sådan på en eller anden måde befriende, fordi hvad er det? Nej, så vi går ikke ind og så siger, jamen, der er en konkurrent, der nævner ordet her 73 gange, så du skal også gøre 73 gange, så vi kan i virkeligheden kigge på keyword density, men på sådan vektoriseringsniveau. Så det er ikke keyword density på en hel tekst, men det er i virkeligheden på vektorer i teksten, altså det sted, hvor der er semantiske ord omkring, lad os sige, ordet banan, banansorter og andre ting. Så vi ligesom kan sige, det er keyword density i forhold til det her tekststykke. Og det gør så egentlig, at vi kan ende ud med nogle sådan meget mere sådan naturlige og semantiske forslag. Der sådan, det kan godt være, at der er nogle konkurrenter, der har nævnt noget 100 gange i en tekst, men vi kan egentlig se, at det magiske sådan tipping point, hvor det stadigvæk er god kommunikation, det ligger måske ved, at du skal nævne det her ord 8 gange i din tekst. Så man får ligesom også ligesom en form for sådan indikation, men det gør egentlig bare, at arbejdet er nemmere, når du sidder med det inde i vores editor.
Okay. Så det vil sige, at i og med, I jo er et AI-teksttool, man kan bruge på forskellige måder, så bør jeres tool nærmest kunne skrive den tekst på den rigtige semantiske vektoriserede måde alene for den datamængde, den har.
Præcis. Okay. Et af vores produkter, det er jo det her med, at vi ligesom laver AI drafts. Så så man kan egentlig sætte den til at lave en AI-artikel, og den artikel er sådan den bliver ligesom briefet. Den bliver briefet ud fra de semantiske søgeord, som vi har fra vores analyse. Den får i øvrigt også sådan at vide sådan nogle helt grundlæggende basisdata, vi har, når man opretter et domæne på platformen. Altså det med, hvad er tone of voice og skrivestil? Hvem er målgruppen? Vi crawler websitet, så vi ved noget om, hvad for nogle sider er der? Hvad for nogle søgeord er der fokuseret på? Og i det hele taget, hvad er konkurrencesituationen på, på den lokale Google-søgemaskine. Og alle de her ting kommer så med i det her draft, der gør, at sådan rent semantisk, alt andet lige, så er det sådan et godt første draft. Du kan også brief den, sige, tage udgangspunkt i den her data, eller det her, jeg har her, sådan, inden den begynder at skrive, således at den ligesom tager udgangspunkt i den data, eller det, man har briefet den på. Men når det så er sagt, så er der et draft, det er også derfor, vi kalder det et draft. Vi vil jo egentlig som udgangspunkt aldrig anbefale, at man bare lukkede øjnene og publicerede det, men man sådan i virkeligheden bagefter som menneske går ind og så siger, okay, det skal faktatjekkes, der skal arbejdes med det. Lue det ud, du ikke kan lide, tilføje ting også efterfølgende.
Hvordan forsøger I at vurdere kvalitet? For en ting er det, man kan beregne sig frem til, men jeg tænker ikke nødvendigvis, at det bliver Pulitzer-vindende indhold, bare fordi man kan beregne sig frem til det, eller hvad?
Nej, der tror altså det vi der gør, det er, at der er vi i virkeligheden gået tilbage til sådan nærmest sådan kapitel 1 i sådan den her playbook for god kommunikation. Så vi, ligesom, vi har en proces til, når vi laver sådan et draft, og vi hjælper folk med at lave AI-indhold, jamen, så er vi ligesom tilbage i den her playbook, der handler om, at hvis din titel, altså hvis det, den titel, du har, er skarp, jamen så bliver det, og der er semantiske ord, og der er noget omkring målgruppe, der er de her ting ind, så bliver AI'ens forslag til en outline, altså din underoverskrift, og den struktur og det forslag bliver bedre. Hvis du i forvejen har briefet dem med nogle unikke ting, eller nogle unikke meninger, eller noget data, du selv har, så bliver det også unikt og bedre. Så alt står på en eller anden måde og falder med, at din titel og din outline, at den er god, og at det data, du trækker ind, noget, der bringer mere ind, jamen så bliver det her draft også, det bliver i sidste ende bedre.
Nu er jeg jo en dårnhund, det skal jeg jo gerne erkende. Så det kan godt være, at det optimale ville være, at jeg rent faktisk læste og forholdte mig til og faktatjekkede det, der nu blev genereret. Men der er en grund til, at jeg bruger det tool der, det gider jeg jo i bund og grund ikke. Så hvordan bruger jeres brugere det her? En ting er, hvad I gerne vil have, men noget andet er, hvordan bruger de det?
De bruger det på begge måder. Og det skal ikke være nogen hemmelighed, at vi genererer 100 millioner af ord. Og der er også vores plan er også, altså vores plan lige nu er egentlig også, at når du tegner et abonnement, så har du unlimited word count, altså du kan egentlig lave så meget, du nærmest overhovedet vil. Så der er mange måder, folk bruger det på, altså så folk bulk laver også ting og lægger ting ud og så videre. Så ansvaret for, hvordan man bruger AI, det mener vi ligger hos brugerne. Vi stiller selvfølgelig en platform til rådighed, men vi vil jo altid anbefale, at hvis du skal have de bedste SEO-resultater, så i jo højere grad det er et mix mellem AI og dig som menneske, desto bedre indhold får du faktisk lavet. Så tydeligheden for rankingen altså er også bedre.
Det er den jo i hvert fald i teorien. Jeg tænker bare, at vi jo som mennesker også har forskellige evner. Og nogle er dygtige til at skrive og læse og stave, og nogle er ikke. Så hvis man er i den sidste gruppe, så vil der nok ikke komme meget bedre indhold ud af, at man faktisk brugt tid på det. Det er nok faktisk bedre, det er den, der er produceret.
Ja, altså jeg tror, noget af det, altså vi prøver også at forbedre det automatiserede produkt, altså endnu mere at gøre det bedre, sådan så det rummer meget mere end bare de generiske tekster, du får ved at sidde i ChatGPT og sige, skriv en artikel om det her. Hvor det er blandt andet også derfor, vi sådan, er begyndt at crawle folks website. Og det er sådan egentlig for at kende urterne, kende tingene, men i virkeligheden også for at forstå indholdet. Det vil egentlig sige, at pludselig så har vi noget knowledge, som gør, at vi kan hele tiden forbedre produktet. Et eksempel, det kan være, det er så ikke lige den her ting, eksempel jeg kom med nu, er ikke lige rullet ud nu, men det vil for eksempel være, at AI'en pludselig kan referere altså til alt, hvad du har på dit website, og automatisk trække det ind i sammenhæng, hvor det giver mening. Så hvis du allerede har noget værdifuldt, har nogle assets, kalder vi det, altså cases, materialer, data, ting på dit website, så ligger de her assets og kan i virkeligheden komme ind i nogle sammenhæng, som gør, at det ikke generisk, men det faktisk er på altså, et rigtig højt niveau. så vi når, altså, ja. Så der sker jo selvfølgelig også en udvikling.
Det synes jeg er spændende. Så nu har vi så pludselig en unik mængde data, som jeg tænker så kun er tilgængelig for den pågældende bruger, ikke også?
Præcis.
Ja. Om den kan vurdere, at man har et asset, eller den kan vurdere, at man bare har noget indhold, som måske er godt, måske er dårligt. Det er sådan set underordnet. Jeg synes stadigvæk, det er fedt, at man kan referere, for det virker menneskeligt at referere til noget, der er lavet på et andet tidspunkt.
Det gør det, det gør det, og vi kender jo alle sammen klassikerne med, at så sidder med, altså jeg har jo sådan i mine mere end 15 år som sådan bureaumand, CEO-bureaumand, jeg har haft med rigtig mange kunder at gøre, så lige pludselig sådan et stykke hen i samarbejde, så finder man sådan, at gud, I har jo en masse fede cases, der ligger herover, eller I har det her gemt, eller sådan noget, vi anede ikke, det var der. Altså det der med, at der er bare noget værdifuldt, eller noget værdifuldt video, eller der ligger nogle forskellige ting. Så det her med, så der er jo så også en mulighed for sådan, faktisk at få lavet noget rigtig, rigtig, rigtig fedt indhold ved at inddrage det i det, du laver. Så får du noget originalt indhold. Noget godt indhold, altså på, sådan på den måde. Ikke? Men altså ellers så hvad hedder det, altså det vi, vi forsøger med den her, de her elementer i forhold til gammelt og nyt, det vi forsøger faktisk også med noget nyt i forhold til interne links. Så der har vi en ny feature, og det er egentlig også i kraft af, at vi crawler jo websitet. Så rigtig mange interne link plugins og ting, der ligger derude, de er sådan meget matematiske. Du nævner ordet banan, og så kan du i virkeligheden se, at vi har en anden side, der, der handler om banan, og så lægger vi ordet banan over til den side. Men det vi gør, det er, at vi putter i virkeligheden et lag ovenpå, der gør, at vi også vurderer linksene semantisk, men også kommer med sådan mere naturlige forslag til, hvordan kan du lægge det ind i dine tekster? Så vi simpelthen kommer med nogle forslag, der simpelthen bare gør, at de der links kommunikerer. Altså rigtig fedt. Og vi kan faktisk også i mange tilfælde finde ting, du kan linke til, fordi at der langt nede i teksten på den side, du vil linke til, bliver omtalt noget specifikt. Så vi går i virkeligheden sådan et spadestik dybere og gør nogle af de der ting, som man tidligere nærmest kun ville gøre, hvis man virkelig havde kendskab til, hvad er det, vi har skrevet om på den her side. Altså man kender sit website, man kender sin blogindlæg, man kender sine produkter, og ved, nå ja, over i den her blogpost, vi skrev for 6 måneder siden, dernede i afsnit 10, der havde vi et eller andet rigtig fedt her. Ikke? Det kan vi faktisk nu i mange tilfælde finde frem, og så kan du simpelthen acceptere linket, eller du kan sige, det vil jeg ikke, altså, eller sige nej tak, og så træner man faktisk vores algoritme på projektet til at forstå det her og blive bedre til det. Så det er sådan en anden lille, vil jeg sige, killer feature.
Jeg synes, det er super spændende. Nu sidder jeg og tænker på, jeg har lige fået transkriberet næsten 1400 episoder af vores podcast, fordi vi sidder i en situation, hvor dialogen hedder, som vi talte om en gang på et tidspunkt i en eller anden episode, vi kan overhovedet ikke huske, hvad det er for noget. Der ville jeg jo så kunne finde ud af at sige, det var faktisk i episode 719 for 4 år siden. Det synes jeg lyder rigtig, rigtig spændende. Og er den rullet ud?
Ja, den er rullet ud.
Den er rullet ud.
Fedt. Den er simpelthen rullet ud, og den er mega fed. Og det er jo sådan, udover at A'en så foreslår alle de her ting, hvad hedder det inde i editoren, så bare sådan en lille bitte ting, der hvis du sidder og siger, okay, jeg kan faktisk huske, at jeg lige bør nævne en side eller et eller andet. Så når du så kan du faktisk på en nem måde sådan inde i editoren søge helt ned i bagkataloget af dine urler på en lille cool måde, der gør, at du kan hurtigt lige sådan selv finde nogle ting. Du skal ikke åbne et nyt vindue, hvor var det var, og så kopiere urlen ind og sådan ting. Du har ligesom alt bygget ind, så det ligesom ligger i editoren. Og nu sagde du selv, at du var doven. Det er der faktisk mange SEO-folk, der er. Så noget af det, vi også arbejder på, det er jo sådan noget med at gøre det nemt. Altså sådan noget, vi arbejder på integrationer til CMS'er. Så den første, vi kommer med her, det er sådan en smart integration, der gør, at når du er glad og tilfreds, så kan du egentlig publicere direkte til WordPress.
Fedt.
Så det er sådan noget, det gør bare flowet og det hele bare federe og nemmere.
Spændende. Nå, Torben, vi kan tale meget om det her. Nu vi har rundet tiden for længe siden. Sådan på falderæbet, måske har du noget case eller nu, det her nye semantik-vektor-ting, har I begyndt at se nogle gode effekter af folk, der bruger det?
Det kan du bande på. Vi har jo lukket op for det her i en periode for nogle af vores meget hardcore producerende brugere. Og det der sådan slår mig egentlig ret vildt, det er, at allerede her efter få uger, så har vi positive tilbagemeldinger. Vi er ved at sætte systemer op, der gør, at vi i endnu højere grad kan, kan overvåge altså det, vores kunder gør, publicerer, i forbindelse med det med, at vi også integrerer til WordPress og så videre. Men vi har fået meget, meget positiv feedback. Så det er, vi ser gode tegn.
Fedt. Og nu bliver jeg så nødt til at spørge nu, at det så er så raving reviews allerede. I forhold til Googles helpful update, som jo har ramt rigtig mange content sites hårdt, har du noget positivt omkring det?
Ja, det har jeg. Altså, jeg tror, at den ene ting, der er at sige til det, specielt når man sidder i Danmark. Det der med, vi sidder i Danmark, og jeg tror sådan helt generelt, jeg tror, at der er i hvert fald mange, mange, der er meget kvalitetsfokuseret i Danmark. Så jeg tror, når vi i Danmark ligesom siger spammy og spammy content og sådan noget, jeg tror sådan, så skal man også bare huske på, at rigtig meget af det, Google forsøger at bekæmpe, det er sådan virkelig spammy. Altså det er sådan, det er helt vanvittigt spammy, det de ligesom filtrerer fra og så sorterer hen. Så jeg tror egentlig også bare det her med, hvis man ellers er et nogenlunde fornuftigt menneske, og sidder ned og bare siger, okay, nu gør jeg et godt stykke arbejde, jeg laver et godt stykke indhold, jeg bruger lige noget tid på at sætte det op, og få det sat ind, og arbejde med det, og lige tilføje lidt ekstra. Der skal egentlig lidt til, at du hæver niveauet fra medium til sådan et ganske godt stykke indhold. Og så kan du selvfølgelig altid hæve barrieren, og gøre tingene bedre, og AI-tool kan hjælpe dig med at gøre det endnu bedre og bedre og bedre. Men jeg tror stadigvæk sådan, vi skal huske på det her med, at der er bare meget spam af en helt anden liga derude, som Google prøver at bekæmpe. Ikke? Ja.
Torbjørn, tusind tak, fordi du kom i studiet.
Mange tak.
Tak, fordi du lyttede med. Vi ville elske at få et ærligt review på iTunes. Hvis du skriver dig op til vores nyhedsbrev på marketers.dk/morgen, får du besked om nye udsendelser i din indbakke.